Velkommen til debatten, et rom for dyptgående og respektfull meningsutveksling. Hvis du stuper ut i ytre Oslofjord på en varm julidag, så føles jo vannet kanskje forfriskende og klart.
Ja, det ser gjerne idyllisk ut på overflaten.
Nettopp. Men statistisk sett bader du i en, hva skal jeg si, en kjemisk cocktail av overgjødsling, legemiddelrester og mikroplast. Vi er liksom programmert til å reagere på synlige katastrofer, som skogbrander, men når et marint økosystem kollapser, så skjer det i det skjulte. Fjorden dør jo bokstavlig talt rett foran øynene våre. Så spørsmålet vi står overfor i dag er ikke om dette skjer, for vitenskapen er krystallklar, men hvordan vi skal løse det. Vi tar i dag for oss regjeringens nye og ganske omdiskuterte helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord. Jeg representerer synet om at denne planen, med sine strenge krav til avansert avløpsrensing og stans i nedbygging av strandsonen, er en helt absolutt vitenskapelig basert nødvendighet for å forhindre irreversibel kollaps.
Og jeg inntar da perspektivet til lokalpolitikeren i dag. Altså, jeg anerkjenner fullt ut krisen i fjorden, det tror jeg alle gjør, men jeg mener at regjeringens plan krasjer totalt med den kommunale virkeligheten.
På hvilken måte da?
Jo, fordi dette er et ufinansiert statlig diktat som grovt overvurderer kommunens kapasitet. Resultatet blir ikke nødvendigvis en reddet fjord, men en massiv skjult skatteøkning der vanlige innbyggere rett og slett må ta milliardringningen gjennom astronomiske gebyrer.
Vel, la oss begynne med å etablere hvorfor disse drastiske kravene til kommunene i det hele tatt ligger på bordet. Tiltaksplanen slår fast at vi er nødt til å redusere nitrogentilførslene med 30-40% bare for å oppnå god økologisk tilstand, og mekanismen bak dette er jo nådeløs. Nitrogen fungerer som gjødsel i sjøen, ikke sant? Når vi pumper urenset eller halvveis renset kloakk ut i fjorden, så skaper vi en massiv algeoppblomstring.
Ja, og disse algene legger seg som et teppe og stenger for sollyset.
Akkurat. Og uten lys så dør ålgrassengene og tareskogen på bunn. Og når de forsvinner, da forsvinner også oksygenet i vannet. Oppvekstområdene for fisk som torsken forsvinner, hele næringskjeden kveles rett og slett nedenfra. Så for å stoppe denne kjedereaksjonen krever staten nå 80-85% nitrogenfjerning.
Riktig. Og biologien her er jo ubestridelig. Men her er mitt poeng, vi må snakke om hva dette kravet faktisk betyr mekanisk og ikke minst økonomisk for kommunene.
Jaha.
Folk flest tenker kanskje at et renseanlegg bare er et stort filter som fjerner papir og våtservietter. Men det vi snakker om nå er jo noe helt annet. For å fjerne nitrogen så kreves det enorme biologiske reaktorer. Man må bygge gigantiske bassenger hvor spesialiserte bakterier bryter ned nitrogen under utrolig kontrollerte forhold.
Ja, det er en kompleks prosess.
Veldig kompleks. Det krever vanvittig mye plass og enorme mengder energi. I tillegg kommer jo EUs nye avløpsdirektiv som krever et fjerde rensetrinn for å fjerne kosmetikk og legemiddelrester. Altså, vi snakker ikke lenger om rørleggerarbeid her, vi snakker om å bygge avanserte kjemiske fabrikker ut i distriktene.
Det har du helt rett i, og ja, la oss være ærlige. Disse fabrikkene er dyre. Det er et enormt vedlikeholdsetterslepp på avløpsinfrastrukturen i Norge, og den regningen har jo vokst fordi vi har ignorert den i flere tiår.
Ja, men bare la meg legge til én ting. Tiltaksplanen baserer seg jo på forurenser-betaler-prinsippet. Dette skjer gjennom det som kalles selvkost for vann og avløp. Det betyr at kommunen ikke kan tjene penger på avløpet, men de skal heller ikke subsidiere det med skattepenger. Innbyggerne betaler rett og slett det det koster å rense deres eget avfall.
Selvkost høres jo fint og byråkratisk nøytralt ut, men det er jo rettferdig. Jeg forstår at du tenker det er en urettferdig byrde, men tenk på kostnaden av å ikke handle. Er det ikke en direkte ansvarsfraskrivelse av lokalpolitikere å nekte å la forurenserne, sånn altså meg og deg som spyler ned i toalettet, betale for den faktiske kostnaden av moderne sivilisasjon?
Jeg beklager, men jeg kjøper rett og slett ikke det argumentet. Og la meg fortelle deg hvorfor det regnestykket der overhodet ikke går opp. Du bruker ordet selvkost som om det er en slags naturgitt rettferdighet.
Det er jo et veletablert prinsipp.
Ja, på papiret. Men la oss se på matematikken i praksis.
Hvis Oslo bygger et høyteknologisk renseanlegg til 2 milliarder kroner, så kan de fordele den kostnaden på nesten 700 000 innbyggere.
Mm-hmm.
Det merkes kanskje litt på gebyret, men det er absolutt overkommelig. Men hvis en liten kystkommune, la oss si Hvaler, Færder eller Nesodden, må bygge anlegg for å møte de eksakt samme nasjonale kravene, da fordeles en regning på kanskje en milliard på bare 5 til 15.000 abonnenter. Hva skjer da?
Gebyrene går opp.
De går ikke bare opp, de tredobles eller firedobles. Vi snakker om kommunale avgifter som vil overstige eiendomsskatten med god margen. Det rammer vanlige folk knallhardt i en tid hvor økonomien allerede er ekstremt stram.
Men altså, prisen for å rense en liter kloakk er jo prisen for å rense en liter kloakk. Hvorfor skal skattebetalere i Finnmark eller på Vestlandet subsidiere avløpsvannet til hytteeiere og beboere langs Oslofjorden?
Det handler om å ta et felles nasjonalt ansvar for en nasjonal krise.
Men det er som å la taket på huset ditt lekke fordi du synes det er for dyrt å reparere det. Råteskaden i treverket blir bare verre for hver eneste dag som går, og til slutt raser jo hele strukturen sammen. Kommunene har latt dette taket lekke med vilje fordi underjordiske rør ikke vinner lokalvalg. Nå tvinges de endelig til å rydde opp.
Takanalogien din er ganske presis, men du bommer fullstendig på proporsjonene her. Ja, kommunene må absolutt fikse taket, men her kommer regjeringen inn og sier «Jo, forresten, for å fikse taket må dere bygge et høyteknologisk klimaanlegg i hele huset, og dere må betale rubel og bit selv».
Det er en overdrivelse. Staten bidrar jo.
Gjør den. Tiltaksplanen viser at over 60 kommuner berøres direkte av dette. Regjeringen skryter av å ha bevilget drøyt 200 millioner kroner i tilskudd de siste årene, pluss litt under 100 millioner nylig.
Ja, som er en god start.
En god start. Tror du det bygger mange biologiske rensereaktorer til flere hundre millioner stykke? Nei. Dette er midler som er øremerket prosjektering. Det er bare smuler. Staten bestiller en luksusmiddag i form av et nasjonalt miljømål, og så etterlater de regningen på bordet til lokalsamfunnet.
Jeg forstår at det er utfordrende.
Og i tillegg treffer jo dette gebyret totalt blindt. En minste pensjonist betaler nøyaktig det samme i økte vannavgifter som en mangemillionær med strandlinje. Det er i praksis en massiv, regressiv skatt som innføres helt uten sosial utjevning.
Jeg er absolutt med på at det sosiale aspektet ved flate gebyr er utfordrende. Men vi må også se på hvorfor disse investeringene har blitt så astronomisk høye for kommunene. Det er nemlig ikke bare regjeringens nye krav som er problemet. Hovedproblemet i mange av disse kommunene er noe så banalt, men kritisk, som overvann.
Altså at regnvann og kloakk går i de samme rørene?
Nettopp. Vi har et helt utdatert ledningsnett mange steder. Kloakk fra hus og overvann fra gater blandes i felles rør. Når vi da får styrtregn, noe klimaendringene gir oss stadig oftere, så sprenges kapasiteten fullstendig.
Og da åpnes overløpene.
Riktig. Og det betyr at en skitten blanding av urenset kloakk og veistøv, som er fullt av mikroplast og tungmetaller, spyles rett ut i Oslofjorden. Helt utenom renseanlegget. Det hjelper jo ingenting å bygge et milliardanlegg hvis vannet aldri når frem dit når det gjelder som mest. Derfor peker tiltaksplanen på at kommunene må separere dette nettet.
Ja.
Og ja, det er en monumental gravjobb. Men det finnes rett og slett ingen vei utenom hvis vi vil stoppe forurensningen.
Jeg er ikke uenig i at rørnettet må oppgraderes. Men da må vi jo bevege oss fra den rene økonomien over på den faktiske gjennomføringsevnen. Har du tenkt på om disse kommunene de hele tatt har folkene til å gjøre dette?
Du tenker på administrative kapasitet?
Ja. Ingeniører, prosjektledere, hydrologer, saksbehandlere. Regjeringens plan krever ikke bare at de skal bygge gigantanlegg og grave opp rør. Den pålegger også kommunene å drive en systematisk klappjakt på tusenvis av små, private avløpsanlegg som ikke holder mål.
Spredtbebyggelse.
Ja. Kommunen skal oppsøke gårdsbruk, enkelthus, hytter. De skal fatte vedtak om oppgradering og håndtere en uendelig strøm av klagesaker. Små og mellomstore kommuner mangler fagfolkene til dette. De konkurrerer jo i et brennet arbeidsmarked mot store private konsulentselskaper. Hvordan i all verden skal en kommuneadministrasjon på 10 personer klare alt dette samtidig?
Jeg er faktisk ikke så overbevist av det argumentet. Og det er rett og slett fordi planen adresserer akkurat dette problemet ganske direkte. Svaret er jo interkommunalt samarbeid.
Altså å slå sammen avdelingene?
Ja, kommunegrensene vi er i dag er jo bare politiske streker på et kart. De følger ikke vannveiene. Planen oppfordrer kommunene til å slå seg sammen i større regionale avløpsselskaper. Ved å samle ressursene, la oss si på tvers av 5-6 kommuner, kan de bygge opp et sterkt fagmiljø som tiltrekker seg ingeniørene, og bygge færre, men mer effektive renseanlegg.
Den teorien der er sikkert kjempefin inn i regjeringskvartalet. Men altså, geografi er ikke et Excel-ark. Du kan ikke bare si, la oss bygge et enormt anlegg og pumpe alt dit.
Hvorfor ikke?
Fordi vi snakker om kupert terreng, fjell og dype fjorder. Å pumpe kloakk over enorme avstander krever pumpestasjoner, trykkledninger, energi, og i mange tilfeller spiser de kostnadene opp hele den teoretiske besparelsen. Og i tillegg bruker staten nå trussel om dagbøter. De bruker pisk på lokalpolitikere som allerede er presset til bristepunktet.
Har vært nedprioritert, systematisk fordi det ligger under bakken og er usynlig. Hvis vi godtar det premisset ditt, altså vi mangler kapasitet, så vi kan ikke gjøre det, ja, da dør jo fjorden.
Jeg sier ikke at vi ikke skal gjøre noe. Jeg sier at staten må ta mer av regningen og ansvaret.
Men det statlige påtrykket fremtvinger den profesjonaliseringen kommunene burde ha gjennomført for lengst. Miljødirektoratet har dessuten fått midler for å veilede dem.
Vel, la oss løfte blikket fra infrastrukturen under bakken et øyeblikk. For denne maktkampen mellom stat og kommune er kanskje enda mer synlig over bakken. Mer bestemt i arealpolitikken i strandsonen.
Åja.
Tiltaksplanen gjør noen inngrep her som virkelig treffer nerven i det kommunale selvstyret. Regjeringen vil jo i stor grad frata kommunene makten og stoppe all nedbygging av strandsonen.
Ja, og ærlig talt, det er på høy tid. Tallene i rapporten er ganske sjokkerende. I indre Oslofjord er det i dag kun 30% av strandsonen som er reelt tilgjengelig for allmennheten.
Mm.
Resten er bygd ned av private hytter, brygger og gjerder. Plan- og bygningsloven har et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet, men i praksis, kommunene deler ut dispensasjoner i hytt og vær.
Nå overdriver du litt.
Gjør jeg. Planen viser at når statsforvalteren eksplisitt fraråder å bygge fordi det skader miljøet, så velger lokalpolitikerne likevel å trosse dette i hele 40% av tilfellene. Det er en bit for bit nedbygging av naturen.
Det tallet der er selvsagt et godt poeng for miljøet. Det skal jeg gi deg. Men har du vurdert hva den foreslåtte medisinen her faktisk gjør med lokaldemokratiet?
At regjeringen vurderer å midlertidig flytte dispensasjonsmyndigheten over til statsforvalteren?
Nettopp. Det er jo en total mistillitserklæring til hele det lokalpolitiske systemet. Kommuner trenger fleksibilitet for å skape lokal næringsutvikling og gjøre kommunen attraktiv. Kanskje betyr det at tillate en brygge for et lite hotell, ikke sant? Hvis staten fratar de folkevalgte retten til å styre sine egne arealer, så reduserer du den til glorifiserte saksbehandlere. Hvorfor skal noen gidde å stille til lokalvalg da?
Svaret på det ligger i den biologien vi snakket om helt innledningsvis. Grunnvannsområdene er ikke bare fine steder å bygge brygge. Det er Oslofjordens barnehage. Tiltaksplanen viser at 70% av viktige oppvekstområder i fjorden allerede er ødelagt siden 1950. Hver gang en kommune tillater å sprenge ut en fellknaus for en ny småbåtshavn, ødelegges ålegresset.
Men kommunene må jo også ta vare på lokalsamfunnene sine. Arbeidsplasser er altså viktig.
Ja, men historien viser jo at når lokalpolitikere står mellom kortsiktig profitt, som et nytt, eksklusivt hyttefelt, og langsiktig bevaring, da taper naturen. Hver eneste gang. Oslofjorden feller ikke fireårige valgsykluser. Så ja, noen ganger må staten gå inn og beskytte naturen mot kommunens egne, kortsiktige interesser.
Du maler et ganske unyansert bilde av kyniske lokalpolitikere her. De prøver faktisk å balansere hensynene. Men dette handler forresten ikke bare om kystkommunene. Staten vil ha stilling langt inn på fastlandet også. Planen retter nemlig skyts mot jordbruket.
Absolutt. Elvene på Østlandet, som Glomma, drar med seg enorme mengder næringsstoffer og partikler rett fra landbruket og ut i fjorden.
Men se på tiltakene de foreslår. Strengere krav til kantvegetasjon, forbud mot høstpløying. Å innføre slike rigide teoretiske krav truer direkte kornproduksjonen. Bøndene har redusert utslippene med nesten 200 000 tonn årlig allerede, frivillig. Og likevel vil staten nå dytte enda et inntektstap over på bonden.
Planen krever jo ikke at vi slutter å produsere mat. Det handler om agronomiske metoder. For eksempel fangvekster, ikke sant? At man sår vekster om høsten som fanger opp nitrogenet, I stedet for at jorda ligger bar og regnet vasker det ut I elva. Det en biologisk vinn-vinn-situasjon som belønnes økonomisk.
Igjen, det teori mot virkelighet. Det å dyrke korn på Østlandet I et våtere klima knallhardt I praksis. Og dette illustrerer jo akkurat det samme som med vann og avløp. En konflikt mellom en stat som bestiller ideelle resultater fra et kontor I Oslo, og lokalsamfunn som bærer all risikoen.
Da tror jeg vi nærmer oss kjernen her, ja. La oss forsøke å oppsummere hvor vi står. For meg konklusjonen uunngåelig. Økosystemet I Oslofjorden har passert tålegrensen. Vi har ikke tid til at kapasitetsproblemer eller gebyrfrykt skal bremse oss lenger. Kravene om nitrogenfjerning må gjennomføres. Selvkostprinsippet, hvor forurenser faktisk betaler for seg, den brutale, men mest rettferdige finansieringen vi har. Kombinert med streng kontroll av strandsonen dette rammeverket det eneste som kan hindre total kollaps. Kostnaden ved å drepe en hel fjord rett og slett uendelig mye høyere enn regningen vi diskuterer.
Og fra mitt ståsted, uansett hvor vitenskapelig velfundert denne planen så vil den smadre inn I den kommunale virkeligheten som et tog. Og kreve at små kommuner skal bygge milliardreaktorer, opptre som bygningspoliti og overlate arealpolitikken til staten, det oppskriften på kollaps. Og når regninga dumper ned hos familier I form av firedoblete avgifter, da vil den folkelige motstanden bli massiv. En miljøplan uten økonomisk realisme dømt til å feile.
Til tross for at vi fundamentalt uenige om regningen her, så vi I det minste samstemte om en ting. Oslofjorden en av vår tids mest akutte naturkriser. Og å ikke gjøre noe ikke et alternativ.
Helt enig. Handling kreves. Men spørsmålet gjenstår. Skal redningen være et statlig finansiert fellesløft, eller skal milliardregninga bare slenges over på innbyggerne som tilfeldigvis bor I nærheten?
Og akkurat der tvinger denne tiltaksplanen frem en utrolig viktig samfunnsdebatt. Den setter en ganske ubehagelig prislapp på ekte naturrestaurering. Vi kårer ingen vinner her I dag. Målet jo å belyse kompleksiteten. Og vi inviterer dere som lytter til å reflektere over hvor skjæringspunktet mellom miljøvernets absolutte krav og lommeboka smertegrense faktisk går.
Så neste gang du står på en brygge og ser utover den glittrende, blå Oslofjorden, så håper vi du sender en tanke til det kriserammede økosystemet under overflaten.
Og kanskje også en tanke til hvem som til syvende og sist må betale for å gi fjorden pusten tilbake. Takk for at du fulgte debatten.